Праз 2,5 гадзіны папа Францішак узначаліць святую імшу ў ноч Божага нараджэння. Яна адбудзецца ў Ватыканскай базыліцы пры ўдзеле шматлікіх кардыналаў, біскупаў, арцыбіскупаў, святароў, законнікаў і вернікаў з усіх частак свету. Для Францішка гэта будзе другое Божае нараджэнне, праведзенае ў Ватыкане на пасадзе наступніка святога Пятра. Падчас сёлетняй святочнай папскай літургіі будзе гучаць музыка Вольфганга Амадэя Моцарта «Et incarnatus est». Яго выканае сімфанічны аркестр Спіцбурга пад кіраўніцтвам Манфрэда Хонека. Аўстрыйскі дырыжор выканае твор аднаго з самых любімых кампазітараў Францішка. 56-гадовы Хонек з 2008 года з'яўляецца музычным дырэктарам Піцбургскага сімфанічнага аркестра. Музыкант не хавае, што вера дапамагае яму ў падыходзе да твораў, асабліва калі яны былі створаны пад уплывам хрысціянскай духоўнасці. Для яго вера гэта своеасаблівы праваднік па свеце музыкі. Яна дазваляе мне пагрузіцца ў маю душу, таму музыка, верагодна, выплывае з глыбіні гэтых сфер маёй душы, сказаў Хонек у адным з інтэрв'ю, адзначыўшы, што свой духоўны падыход не навязвае іншым выканаўцам. Хонек стараецца штодзённа прымаць удзел у святой імшы, часам разам з іншымі музыкантамі моліцца перад канцэртамі. У яго доме ў Альтах у Аўстрыі ёсць прыватная капліца. Дырыжор не шкадуе сродкаў на дабрачыннасць, падтрымлівае асабістыя адносіны з кожным членам калектываў, у якіх працуе, і звычайнымі супрацоўнікамі філармоній. Аўстрыйскі музыкант думаў стаць святаром, але, сустрэўшы сваю будучую жонку, прыняў гэта ў якасці знаку, дадзенага Богам. Святаром жа стаў яго старэйшы брат.